რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 5 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მოკლედ გეტყვით, რომ ერევანში დემონსტრაციები გრძელდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკის ელჩი დაიბარეს ჩაშუშულის სკანდალის თვის ახსნა განმარტების მისაცემად. ნატო აცხადებს, რომ ალიანსი არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს. პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს. ამის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი გაიმართა. ხოლო ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით. სომხეთის დედაქალაქ ერევნის ცენტრალური გამზირი მესამე დღეა გადაკეტილია მომიტინგეთა და პოლიციის დაპირისპირების გამო. დემონსტრანტები ელექტროენერგიის გადასახადის მატებას აპროტესტებენ. გუშინ რამდენიმე 1000 მონაწილემ სადა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მიახლოვებოდა, თუმცა მათ ხდა პოლიციამ გადაუკეტა. დღეს ათასობით ადამიანია შეკრებილი ერევნის ცენტრალურ გამზირზე. ეს არის ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარებულა სომხეთში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ქვეყანაში, რათა მან ახსნა განმარტება მისცეს ვიკილიქსის მეშვეობით გამოქვეყნებული დოკუმენტების შესახებ. ამ დოკუმენტების მიხედვით ვაშინგტონი წლებია საფრანგეთის ლიდერებს უთვალთვალებს. საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა სტეფან ლეფოლმა განაცხადა, რომ მსგავსი რამ მიუღებელია მოკავშირეებს შორის და საფრანგეთის პრეზიდენტმა უშიშროების სხდომა მიიწვია, რათა ეს საკითხი განეხილათ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი არაპირებს გამალებულ შეიარაღებაში შეეჯიბროს რუსეთს, თუმცა წინ აღუდგება მოსკოვის აგრესიულ ქმედებებს უკრაინაში. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ. სტოლტენბერგის თქმით, ეჭვგარეშეა, რომ რუსეთია პასუხისგებელი ევროპაში აგრესიულ ქმედებებზე. თავდაცვის მინისტრები განიხილავენ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების გაორმაგებას. სირიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს დაადასტურა, რომ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ ააფეთქა ორი მავზოლეუმი ქალაქ პალმირას ისტორიული ცენტრის მახლობლად. დამასკის მუზეუმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მაამუნ აბდულკარიმმა განაცხადა, რომ ერთ მავზოლეუმში დაკრძალული იყო მუჰამედ ბინ ალი, წინასწარმეტყველ მუჰამედის ნათესავის იმამ ალის შთამომავალი, მეორე მავზოლეუმში კი სუფისტის წალული ნიზარ აბუბაჰა ედინი იყო დაკრძალული. ეს ქალაქში 500 წლის წინ ჩავიდა. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა ერთი თვის წინ აიღო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, 24-27 ივნის სამინდის მოსალოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში საგანგებო თათბირი ჩატარდა. თათბირზე დაიგეგმა გასატარებელი ღონისძიებები საფრთხის პრევენციის და შედეგების შემსუბუქების მიზნით. შეხვედრას ესწრებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს კრიზისული სიტუაციების მართვის ეროვნული ცენტრის გარემოს ეროვნული სააგენტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის და სხვათა წარმომადგენლები. გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზის მიხედვით 24 ივნისის დღის ბოლოდან და შემდეგ 25-26 ივნის საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით, ზოგან შესაძლებელია ძლიერი სეტყვა. პროკურატურის რეფორმის შემდეგ იქნება იგივე მთავარი პროკურორი თუ იქნება ახალი, ამაზე პასუხი არ მოხვდა. თავს შევიკავებ, ასე უპასუხა იუსტიციის მინისტრმა ინტერპრესნიუსის შეკითხვას, თუ რამდენად მოსალოდნელია რეფორმის ფარგლებში პერსონალურად ახალი პროკურორი აირჩეს. როდესაც კანონი შევაძალაში, საჭირო იქნება ახალი პროცედურების ამოქმედება. ჩვენ მოგვიწევს თავიდან შევარჩიო და აღარჩევინოთ ახალი პროცედურები, თუ განაცხადა თეატროლოგიანმა. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს. დღეს განაცხადა ამის შესახებ ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა. მან თქვა, რომ კონსულტაციებს პრეზიდენტის დავალებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დარგის ექსპერტებთან თავად გამართავს ეროვნული ბანკის თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის სამზადისის შესახებ მოისმინა. ანგარიში საორგანიზაციო კომისიის წევრების განმარტებით თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების მიუხედავად ოლიმპიადისთვის მზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. თბილისი 2015 ოფიციალურად გაიხსნება 26 ივლისს.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია და პაატა საბელაშვილს წარმოგიდგენთ, პაატა გახლავთ. წამლის ხელმისაწვდომების აქტივისტი, შეიძლება ითქვას რომ ეს უკვე პროფესიაა. და ჩვენ გამოვეხმაურეთ დისკუსიას, შეიძლება ითქვას ლექციას, ფილმის ჩვენებასაც, რომელიც ჩაბაცე ერთგან თბილისში და რამდენადაც ვიცი არტარეამ იყო ორგანიზატორი ხო და ალბათ ვიდეოზეც გადავიღეთ და თუ არ გადაიღეთ
კი კი დადეს
ვიდეოზე ვნახოთ პაატა
ძალიან ვერ ნახავთ მხოლოდ
ფილმსერა ფილმზეც ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო ლექციას მოკლედ რომ თქვა რატომ უკვდნენ მილიონები ასე შეგვიძლია დავარქვათ ან ინტელექტუალური საკუთრება სიცოცხლეზე და აი სანამ დაიწყებოდა ლექციაზე, კი რადიოსმენელს აუხსნით რა გვაქვს ხედველობაში. პაატას უთხარი რომ ამას წინათ ფიქრობდი შიცის თაობაზე, 80-იანი წლების მეორე ნახევარზე და შეიძლება ითქვას რომ მე მივეკუთვნები ამ თაობას ალბათ მაინც, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობის საუკეთესო წლები დაემთხვა სწორედ პანიკას, რომელიც იყო მსოფლიოში. და ვიხსენებდი იმ ადამიანებს, იმ გენიალურ ადამიანებს, რომლებიც ამ საშინელი ვირუსის მსხვერპლნი გახდნენ. როგორც მე ხვდები ფილმი, რომელიც უჩვენეს შაბათ თბილისში, ფილმს ქვია ცეცხლი ციცხლში, ეძღვნება აი ამ დიდ ტრანსნაციონალურ ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც თითქოს მაშინ ასე ვამბობდით, სპეციალურად ნელა მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანების სიცოცხლე ეხსნათ. დღეს უკვე საუბარია იმაზე, რომ სპეციალურად ნელა მუშაობდნენ. და როგორც ვიცი, პაატას ლექცია და გამოსვლა სწორედ ამ თემას ეხება. სპეციალურად
ნელა. კი ბატონო, სპეციალურად ნელა შეიძლება არ მუშაობდნენ უშუალოდ მოლეკულების შექმნაზე, ვინაიდან ისინი ერთმანეთთან კონკურენციაში იყვნენ და მნიშვნელოვანი იყო ვინ გავიდა და პირველი ბაზარზე აი ამ უძვირესი წამლებით. მაგრამ შემდეგ არის ხოლმე პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. როდესაც ანუ ინგლისურად ესე ამბობენ ხო, availability და accessibility. ანუ availability არის ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, affordability არის უკვე ფინანსური ხელმისაწვდომობა, ორივე ერთად accessibility-ის ნაწილია, ასე ვთქვათ. ეს მაპატეთ ინგლისურისთვის, მაგრამ ნუ უკეთესად არის დაშლილი ეს ტერმინები ამ ენაში. მას შემდეგ რაც უკვე 5 წელი იყო გასული, რაც ჩრდილოეთ ამერიკაში, დასავლეთ ევროპაში და სხვა მდიდარ ქვეყნებში ხელმისაწვდომობა ფიზიკური და ფინანსური უკვე არსებობდა შიცის ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებზე, ესე ეძახიან ამ კლასის სამლებს.
ეს რომელი წელია?
96-დან იყო უკვე, დაჭირდა 5 წელი და ძალიან დიდი ბრძოლა იმისთვის მოძრაობას, რომ ეს სამლები შესულიყო იქ, სადაც დაავადება იყო, ანუ აფრიკაში. ანუ 2/3 ინფიცირებულებისა ცხოვრობდა აფრიკაში, დანარჩენი დიდი ნაწილი ცხოვრობდა ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ასევე არ იყო წამლები, თუმცა აფრიკა აღმოჩნდა მარტო პირისპირ აი ამ დაავადების წინააღმდეგ. მაშინ, როდესაც ინდოეთში, ტაილანდში და სხვა ქვეყნებში, სადაც ასევე მაღალი იყო ამ ეპიდემიის გავრცელება, ადგილობრივი ფარმაკომპანიებმა მოახერხეს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მათი მოსახლეობისთვის. მაგრამ აქ დადგა ესეთი საკითხი: ფარმაკომპანიები, მოდით თავიდან დავიწყებთ, ანუ რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? ეს არის პატენტი. ეს არის საპატენტო დაცვა, რომელიც იცავს ინტელექტუალურ საკუთრებას. თვითონ ფარმაცევტიკაში პატენტის თემა ძალიან გვიან გაჩნდა ზოგადად, 70-იანი წლებიდან, ეს რო ავიღოთ უხეშად, 60-იანის ბოლოდან 70-იანი წლების ბოლომდე ჩნდებოდა ფარმაცევტულ პროდუქციაზე საპატენტო დაცვა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ფარმაკომპანიების პოზიციონირება იცვლება ზოგადად. ფარმაკომპანიებს აღარ ხელმძღვანელობენ მეცნიერები, არამედ ბიზნეს ადმინისტრირებაში ხარისხის მფლობელები ადამიანები და მათ ეს კომპანიები აქციეს, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ყველა სხვა ბიზნესთან შედარებით ყველაზე მაღალი მოგების მარჟის მქონე კომპანიებად. გასაგებია რომ ფარმა კომპანიები არიან კომპანიები რომლებმაც უნდა აკეთონ ფული ისიც გასაგებია რომ ინტელექტუალურ საკუთრებას ჭირდება დაცვა რომ ამ ინტელექტუალური საკუთრების მეპატრონეებს კონდეთ იმის სტიმული რომ განაგრძონ ინოვაციების შემოტანა და გაუმჯობესება თერაპიებისა სამომავლოდ
მაგრამ სამწამლის წარმოება როგორც ამბობენ ძალიან ძვირი ჯდება თვითონ ტექნიკურად პროცესი
ხო და ეს ყველაფერი ტყუილი აღმოჩნდა კი
ხო
არა უშავს ხო და ანუ ამაზე არის საუბარი რომ ჩვენ რაზე ვიბრძვით მოკლედ რა გასაგებია ეს ყველაფერი რომ კლევას და განვითარებას დიდი თანხა ჭირდება და ქარმა კომპანიამ ეს ფული უნდა ამოიღოს და უნდა ამოიღოს იმდენი რომ შემდეგ მომავლის კლევებშიც ჩადოს მომავლის სამლების კლევებშიც მაგრამ ეს ამას უნდა კონდეს გარკვეული ზღვარი როდესაც საქმე ეხება აი ესეთი დონის ეპიდემიებს რომელიც მილიონებს ემუქრება განადგურებით ჩვენი აზრით დაუშვებელია რომ არსებობდეს წამალი მისი წარმოება შესაძლებელი იყოს შედარებით იაფასად და ადამიანებს არ ქონდათ ხელმისაწვდომობა და ისინი იღუპებოდნენ. ამაზეა საუბარი.
დაუშვებელია ჰუმანური პოზიციიდან, მაგრამ არა ბაზრის პოზიციიდან, ხო, სამწუხაროდ.
იცით როგორ არის?
ფილოსოფიური პრობლემაა ეს შენი მოხსენება.
კი, ესე არის და ეს ის პრობლემაა, რომელმაც ერთხელ უკვე მოატეხინა კისერი ფარმა კომპანიებს, ისინი ძალიან თბილად გრძნობდნენ თავს. აკეთებდნენ რა ძალიან ბევრ ფულს სხვადასხვა წამლებზე, მაგრამ როდესაც გაჩნდა შიცი, აი ამ დაავადების და ეპიდემიის გაჩენამ დასვა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. ანუ მთელი ეს დასავლური სისტემა, ეს პატენტების, ინტელექტუალური საკუთრების, მედიკამენტების რეგისტრაციის, შემდეგ ამ მედიკამენტების კომერციალიზაციის, მარკეტინგის და ასე შემდეგ, აი ეს მთელი სისტემა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვინაიდან დასავლეთის, ანუ ფარმა კომპანიები იმდენს ადებდნენ ფას წამლებს რამდენის გადახდათ შეეძლოთ მდიდარ ქვეყნებს და ეს არ იყო კავშირში იმასთან თუ რამდენი დახარჯეს მათ ამ წამლის შემუშავებას თან გასათვალისწინებელია ისიც რომ ფარმა კომპანიები როგორც წესი წამლებს არ იგონებენ ისინი ყიდულობენ მოლეკულებს და შემდეგ ასრულებენ ამ მოლეკულებზე მუშაობას რომელიც ცხადია დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული მაგრამ არა იმდენად დიდ თანხებთან როგორც ისინი ჩვენ გვეუბნებიან
მოლეკულების გამყიდველები ხომ არ თხოვენ მათ დიდ თანხებს
არა პირიქით მოლეკულების გამყიდველები ეს არიან უნივერსიტეტები ძირითადად სადაც კვლევა მიმდინარეობს საჯარო ფულით შემდეგ აი ამ საჯარო ფულით მიღებულ მოლეკულებს ისინი ყიდულობენ ამ ქაქიდან ერთი 10-12 მოლეკულიდან ერთი აღმოჩნდება პერსპექტიული მოლეკულა და შემდეგ ხდება ამ მოლეკულის კომერციალიზაცია. ამას ჭირდება დაახლოებით 7-8 წლიდან 10 წელიწადზე მეტი ხშირ შემთხვევაში და საპატენტო დაცვა ვრცელდება იმ მომენტიდან, როდესაც კომპანია განაცხადებს საპატენტო უფლებებზე პრეტენზიას 20 წლის განმავლობაში. ანუ აქ იგულისხმება რომ რაღაცა პირველი 10 წელი ამ კომპანიას დაჭირდება რომ კომერციალიზაცია მოახდინოს პროდუქტის და შემდეგი 10 წელი მას აქვს ექსკლუზიური უფლება ბაზარზე რომ გაყიდოს ეს წამლები. და ზუსტად აი ეს 2000-2001 წელი იყო, როდესაც გარდამტეხი წელი იყო. როდესაც მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ არ შეიძლება ფარმა კომპანიებს ჰქონდათ ამხელა მოგების მარჯა, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ესოდენ მნიშვნელოვან ინფექციებს. და დაიწყო აი ეს მოძრაობა, რომელიც შემდეგ უკვე ფილმში არის აღწერილი. ეს არის ძალიან საინტერესო მოძრაობა. თუ შევადარებთ სხვა დაავადებებს, შიცი არის მომენტალური მკვლელი. თუ კი არ მიიღებს ადამიანი ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს და თუ კი ადამიანი ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს მიიღებს განსაკუთრებით დღევანდელი თაობის ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს მის ცხოვრების ხარისხში ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება. ამიტომ ადამიანს შეუძლია იცოცხლოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შეიძლება დაიღუპოს ავარიაში. ხო? თუ კი სამწამებს ანს ხო, ან სხვა რამით, მაგრამ არა შეცით გამოწეული გართულებით, თუ კი ამწამებს დროულად მიიღებს. და ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ეს წამლები უკვე გამოჩნდა ბაზარზე 90-იანი წლების შუა წლებში და მთელი 5-6 წელი გავიდა იქამდე, სანამ აფრიკის მოსახლეობაში შევიდოდა ეს წამლები. მოკლედ აფრიკის მთავრობები ცდილობდნენ საკუთარი ძალებით დაპირისპირებოდნენ ფარმა კომპანიებს და ძალიან გაუჭირდათ ეს, ვინაიდან ისინი იყინებდნენ თავიანთ ლობის ამერიკის ევროკავშირის და ასე შემდეგ მთავრობებთან, რომ ზეწოლა მოეხდინათ განვითარებად ქვეყნებზე, მაგალითად იმით, რომ ამერიკა აღარ მისცემდა დახმარებას სხვა ნებისმიერ ეკონომიკურ საკითხებში, მაგალითად, ხო? და ამიტომ მოლაპარაკების დროს ბერკეტები იყო ძალიან არათანაბრად გადანაწილებული. თუმცა, ხა წარმოიდგინეთ, როცა 1/13 შენი ქვეყნის არის ინფიცირებული, წელიწადში დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი იღუპება. ამდენი ბავშვი რჩება ობოლი და ასევე ინფიცირებული, რომელიც თვითონაც ალბათ ოდესღაც მოკვდება, ხო? აქ უკვე იმხელა კატასტროფაზე არის საუბარი, რომ ეს ქვეყნები აღარ დაგიდევდნენ აი ამ დახმარებას, რომელიც უნდა შემოსულიყო იგივე ამერიკიდან. და მათ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ლიცენზიების გაცემა თავიანთ მწარმოებელ კომპანიებზე. სავალდებულო ლიცენზია რას ნიშნავს? ანუ ორიგინატორი კომპანია, ვინც იგონებს ამ წამალს, რომელიც ფლობს ასევე ექსკლუზიურ უფლებას, რომ ბაზარზე გაყიდოს თავისი წამლები, მას შეუძლია გასცეს, ამ კომპანიამ შეუძლია გასცეს ნებაყოფლობითი ლიცენზია რომელიმე კომპანიაზე, როდესაც მას არ აქვს კომერციული ინტერესი კონკრეტულ ქვეყანაში აწარმოოს და გაყიდოს წამალი, აძლევს იმ ქვეყნის მწარმოებლებს ნებაყოფლობით ლიცენზიას, იღებს ძალიან მინიმალურ თანხას, ეგრეთ წოდებულ როიალტის მათგან, და შემდეგ ეს კომპანიები შედარებით იაფასად ახდენენ ამ წამლების კოპირებას და გამრავლებას, ასე ვთქვათ. გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში გამორიცხული არის მარკეტინგის ხარჯებს აღარ დებენ ამაში, კვლევის და განვითარების ხარჯებს აღარ თვლიან და შესაბამისად წამალი ხდება კაპიკები მართლა. დაიწყეს ეს ამის კეთება და იყო რამდენიმე ათეული უდიდესი ფარმა კომპანია, რომელმაც ნელსონ მანდელას მთავრობას უჩივლა საერთაშორისო არბიტრაჟში საპატენტო უფლებების დარღვევისთვის და შემდეგ თვითონ ამერიკაში იმხელაზე ზეწოლა მოხდა ამ ფარმა კომპანიებზე. ადამიანები იბავდნენ თავს კარებზე, ამ კომპანიების კარებზე, საკუთარ სისხლს ასხავდნენ ფარმაკომპანიის თანამშრომლებს. ეს მოძრაობა იყო ცოტა ადრე, კიდე უფრო ადრე. ამ ფილმში უკვე მოცემული არის, როდესაც აი ეს წამლები უნდა გავიდეს ამერიკის გარეთ. მანამდე ამერიკის აქტივისტები აკეთებდნენ ამას, ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყო მსოფლიო მოძრაობა იმისთვის, რომ აფრიკელებისთვის, რომელსაც არ ქონდა თხმა, საკმარისი ხმა არც გაერო ში არც სხვა ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმზე, რომ მათ მიეღოთ ეს წამლები დროულად. და შემდეგ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ WTO-მ, რომელმაც შემოიღო ეს საპატენტო, საერთაშორისო საპატენტო დაცვა, გადაწყვიტა, რომ მიეღო ეგრეთ წოდებული დოჰას დეკლარაცია 2001 წელს, რომელიც აძლევდა განვითარებად ქვეყნებს გვერდი აევლოთ აი ამ საპატენტო დაცვის ვალდებულებებისგან, როდესაც საქმე ეხებოდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან ინფექციებს მათ ქვეყანაში და ამის განსაზღვრა იყო მათივე ხელში. ფარმა კომპანიები, ფარმა ინდუსტრია ყოველთვის პოულობდა, ვინაიდან ის მათ აქვთ იმდენი ფული, რომ იქ რაონ საუკეთესო იურისტები, საუკეთესო სპეციალისტები დარგში, ყოველთვის პოულობდა გარკვეულ ხრელებს, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დაეკავებინათ ეს წამლები, რაც შეიძლება დიდხანს არ მომხდარიყო ამ წამლებზე ფასის დაკლება, იმიტომ რომ ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, 10000 დოლარად და 15000 დოლარად რასაც ყიდიდნენ და ყიდიან დღემდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს წამლები იყიდება 100 დოლარად დღეს უკვე აფრიკაში 1 წლის კურსზეა საუბარი.
ეს არის პატენტი. ეს არ არის ორიგინატორი,
ეს არის ეგრეთ წოდებული გენერიკები. ხარისხი არის იგივე. ეს დგინდება ბიოეკვივალენტურობის კვლევებით, აქ ხარისხის ხარჯზე არ ხდება ფასის კვლევა. ხშირ შემთხვევაში ეს ორიგინატორი კომპანიები აქტიურ ფარმაცევტულ ინგრედიენტს, რომელიც შემდეგ ან ტაბლეტირდება, ან რაღაცა პროცესს გადის, როგორც წესი ყიდულობენ ჩინური და ინდური კომპანიები. თვითონ ისინი ამას არ აწარმოებენ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი დაუჯდება ამ შემთხვევაში. ანუ API, რომელიც არის აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტი, ეგრეთ წოდებული API, ისედაც იწარმოება იმ კომპანიებში, რომელიც გვთავაზობენ გენერიკულ პროდუქტს. ანუ აქ ხარისხზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ფარმაკომპანიებმა შეაკავონ ფასი და ბუნებრივიც იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური საკითხი იყო და ამაზე წაუყრუა გაერომაც. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციამ კერძოდ, UNAIDS-მა და სხვა ორგანიზაციებმა, რომელსაც ევალებოდათ ამ საკითხზე მუშაობა, ვინაიდან ეს პოლიტიკური საკითხი იყო და დადგებოდა კითხვა, რომ რატომ ვიხდით ამდენ თანხას, როდესაც თურმე შეიძლება $100 გაყიდო იგივე კურსი და თან მოგებაც კი ნახო ამ შემთხვევაში. აი ამაში იყო მთელი პრობლემა, მთელი ეს სისტემა იყო იმდენად მანკიერად აწყობილი, რომ ამის გარღვევა იყო ძალიან რთული და ამის გარღვევაში მხოლოდ ისეთი ძალის საფრთხე თუ დაეხმარებოდა ამ მოძრაობას, როგორც აღმოჩნდა შიდსი.
ხო, ძალიან მაინტერესებს ისტორია თვითონ ამ საკითხისა, დღეს ფერს ფიქრობდი მაგალითად ანტიბიოტიკები. თუ დაინტერესდი, არ ვიცი, იგივე სიტუაცია იყო თუ არა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ანტიბიოტიკები გამოვიდა, იგივე საკეთებდნენ ეს ფარმაცევტული კომპანიები, საინტერესო.
იცით რა, მე მაგ ისტორიას არ ვფლობ სამწუხაროდ, მაგრამ მე შემიძლია ანტიბიოტიკებზე მოგიყოთ ერთი ისტორია. ტუბერკულოზე ავიღოთ მაგალითად, 46 წლიანი პაუზა იყო ახალი წამლის გამოჩენამდე ტუბერკულოზის სფეროში, იმიტომ რომ ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში მარგინალური პრობლემა, მარგინალიზებული ჯგუფების პრობლემა და შესაბამისად ამაში არისო დიდი დაინტერესება ფარმაკომპანიებისთვის ფინანსური, რომ ამას ჩაედოთ ფული. ამის შედეგი იყო სწორედ ის, რომ ნახევარ ადამიანებს უკვე მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი აქვთ განვითარებული, იმიტომ რომ ის წამლები, რომლებიც გამოიყენებოდა აი ამ 46 წლის განმავლობაში, იყო ერთი და იგივე და შესაბამისად ტუბერკულოზი მუტირებდა და რეზისტენტობას ავლენდა ამ წამლების მიმართ. ეხლა არის გამოსული ახალი სუმ 1-2 წელი რაც გამოვიდა ახალი წამლები და სხვათა შორის აი ამ ამ ფილმში არის ნახსენები ერთი საინტერესო მომენტი, რამ მისცა ეს პოლიტიკური გარღვევის შესაძლებლობა ამ მოძრაობას თვითონ ამერიკაში. მოგეხსენებათ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ იყო ანტრაქსის შეტევები, ხო, და ამ ანტრაქს ის მოწამლისგან სამკურნალოდ გამოიყენებოდა კონკრეტული პრეპარატი, რომელიც იყო პატენტირებული და ამერიკაში გაიცა სავალდებულო ლიცენზია. ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა იმისთვის, რომ ამერიკას მოეხდინა დიდი რაოდენობით შესყიდვა ამ პრეპარატების და შედარებით იაფასად, იმიტომ რომ დადგა საფრთხის წინაშე ამერიკა.
კი, პატა, მე მინახავს მანიფესტაციები, მიტინგები 90-იან წლებში, როდესაც აქტივისტები სახელმწიფოსგან და ჯანმრთელობის სამინისტროებისგან თხოვლობენ პირველ რიგში დაფინანსებას, რომ მათ შეისყიდონ ეს პრეპარატები ფარმაცევტული კომპანიებისგან. ანუ პასუხს თხოვენ სახელმწიფოს. ასე გრძელდება ეს პროტესტი, ასე გამოიხატება ხოლმე შემთხვევაში, რომ ფარმაცევტულ კომპანიების მიმართ აქვთ პროტესტი, რომ მაგალითად
გეტყვით, გააჩნია, იცით როგორ არის, ფარმაკომპანიების არაეთიკური მარკეტინგის ერთ-ერთი გზა, იმის გარდა რომ ისინი ექიმებს აფინანსებენ, ასევე არის პაციენტთა ჯგუფების დაფინანსება, რომ მათ მოითხოვონ უფრო ახალი ფორმულირებების შესყიდვა, რომელიც არის უფრო ძვირი. ოღონდ თერაპიულად არა აქვს დიდი განსხვავება, უბრალოდ მკურნალობისადმი დამწყობა უფრო ადვილია, უფრო ეფექტო, ანუ შედარებით უფრო ეფექტურიც გამოდის. ზუსტად ამის ხარჯზე რომ 5 ტაბლეტის მაგივრად შეგვიძლია ერთი კომბინირებული ტაბლეტი მიიღო და ეს ეფექტურობასაც ხადია ზრდის, მაგრამ თუ კი მიიღებ ასე ვთქვათ სწორად ამ წამლებს, პრინციპში აი იმ ახალ და ძველ წამლებს შორის განსხვავება არ არის რა. ამიტომ ფარმაკომპანიები აფინანსებენ ხოლმე დასავლეთში პაციენტთა ჯგუფებს, სწორედ იმიტომ რომ სახელმწიფოსგან მოითხოვონ უფრო ძვირადღირებული მკურნალობის დაფინანსება. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ ყოფილა, ჩვენთვის ჩვენი პაციენტებისთვის თავარი იყო მიიღოთ ნებისმიერი მკურნალობა, რომელიც იმ ეტაპზე ითვლებოდა ეფექტურად. შესაბამისად ჩვენ ინტერესში შედიოდა, რომ რაც შეიძლება დაბალი ყოფილიყო ამ პრეპარატებზე ფასი, ვაცნობიერებთ რაც, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის იმდენად მდიდარი, რომ იყიდოს სუპერძვირი პრეპარატები და არც გვინდა რომ იყიდოს სუპერძვირი პრეპარატები, იმიტომ რომ იმ ბიუჯეტში რაც ქვეყანას აქვს ამ პრობლემაზე გამოყოფილი, ჩვენ გურჩევნია რომ უფრო მეტმა პაციენტმა იმკურნალოს, ხო, ვიდრე ნაკლებმა. აქედან გამომდინარე ჩვენი აქტივიზმი პარალელურ რეჟიმში სამიზნედ მოიაზრებდა როგორც სახელმწიფოს, რომ მას გამოეთქვა კეთილი ნება და კონკრეტული პასუხისგებლობა აიღო და დაპირებები გაეკეთებინა და შემდეგ შეესრულებინა მკურნალობის შესყიდვასთან დაკავშირებით და მას შემდეგ რაც მივიღებდით ასე ვთქვათ აი ამ სიგნალს, შემდეგ ჩვენ მივდიოდით ფარმაკომპანიებთან და ვცდილობდით რომ გვეიძულებინა ისინი მაქსიმალურად დაეწიათ ფასი მთავრობისთვის, რათა მთავრობა შეესყიდა რაც შეიძლება მეტი კურსი. ამიტომ ფასის აქტივიზმის კუთხით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი გამოცდილება ვიდრე დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ეს განახა ეხლა C ჰეპატიტზე კიდევ უფრო ძვირი პრეპარატების გამოჩენამ. ჩვენ ხა გვეძახიან თითქმის ყოველთვიურ რეჟიმში გვიწევს ჩასვლას ადღაც დასავლეთში, რომ იქაურ აქტივისტებს ვასწავლოთ როგორ მოახდინონ ზეწოლა ფარმაკომპანიებზე, იმიტომ რომ მათ ინტერეს პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტი ჰქონდათ აქამდე ფარმაკომპანიებთან, ვინაიდან მათგან იღებდნენ ფულსა, ცოტა უხერხული იყო მათი მხრიდან ფასდაკლებაზე საუბარი, როდესაც ფარმაკომპანია გაფინანსებს, ხო?
გლობალური ფონდის როლი მაინტერესებს ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო გლობალური ფონდი ყიდულობდა იმ ფასად, რა ფასად და წიდიდნენ ბაზარზე, ხო, როგორც ხდები გასავლელი?
გლობალური ფონდი შეიქმნა სწორედაც აი მიზნით, რომ მოხდარიყო თავიდან გლობალური ფონდი რო შეიქმნა და ბუშის მთავრობამ $15 მილიარდი გამოყო 5 წლიანი დაფინანსება ანტირეტროვირუსული პრეპარატების შესყიდისთვის. აი ამ ფილმში არის ამაზე საუბარი და ნაწყვეტიც არის დოკუმენტური აი ამ კონგრესში, აი ამ გამოსვლიდან, ჯორჯ ბუშის გამოსვლიდან უმცროსის, რომ $15,000 როდესაც ღირს მკურნალობა ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მილიონების ამ მკურნალობაზე დასმა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს $300-იან მკურნალობაზე, მაშინ ეგ ციფრი დასვა გენერიკულმა კომპანიამ, მაშინ ეს უკვე გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან დიდი საქმე გაუკეთოთ. და ეს არ იყო კონსულტირებული ფარმაკომპანიის ლობისტებთან და გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება ამერიკის მთავრობასთან და ზუსტად ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში გამოვიდა შემდეგი განცხადება თეთრი სახლიდან, რომ ისინი ამ თანხით იყიდნენ მხოლოდ ბრენდირებულ პრეპარატებს. ანუ ფარმაკომპანიამ შური იძია, ასე ვთქვათ, აი ამ შეუთანხმებელი ნაბიჯის გამო. შემდეგ ამას კიდევ დაჭირდა გარკვეული დრო, რომ გლობალურ ფონდს შეძლებოდა სწორედაც რომ გენერიკული პრეპარატების შესყიდვა, ვინაიდან ხარჯთ ეფექტური ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეს იქნებოდა და ეს იყო მთელი პროცესი. გლობალური ფონდი იყო ესეთი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ქვეყნებში სადაც ადამიანებს არ მიუწვდებათ ხელი შიცის ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე, ასევე პრევენციაზე, მომხდარიყო ეს დიდარი ქვეყნებიდან თანხების აკუმულირება, რომ მომხდარიყო აი ამ პრეპარატების შესყიდვა. და გლობალური ფონდი რომ არა, ბევრი რამე არ იქნებოდა და ასევე შიცი რომ არა, ბევრი რამე აი იგივე ცე ჰეპატიტთან დაკავშირებით, ეხა სადაც ზოგი ჯერი მარგებელია, თქმა აღარ მინდა უკვე ძალიან უხერხულად ჟღერს ჩვენ კონტექსტში, მაგრამ შეიძლება ასეც ითქვას.
მინდა კითხო, აი ორი წუთი გვაქვს კიდე ვაქცინის შესახებ. ჩვენ მე მინდა რადიოსმენელს ავხსნა, რომ ჩვენ ახლა არ საუბრობთ შიცის ვაქცინაზე, ხო? არ არის გამორიცხული, ასე გამოდის, რომ დღეს ფარმაკოლოგიური კომპანიები მუშაობენ ამ ვაქცინაზე, ჩვენ არაფერი არ ვიცით.
ხო, ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით იმ კვლევებზე, რომელსაც ატარებენ ფარმაკომპანიები, თუ კი ისინი არ გადაწყვეტენ, რომ გამოაქვეყნონ ეს კვლევები. ესეც შესაძლებელია, ამაზეც მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა.
არაგამჭვირვალეა მათი
მუშაობა. არაგამჭვირვალეა, აბსოლუტურად არაგამჭვირვალეა. ისინი თვითონ ქირაობენ კვლევით ინსტიტუციებს, სადაც ხდება, აწერინებენ ხელს კონფიდენციალობის ხელშეკრულებებზე და ამ მეცნიერებს ფაქტორად.
კი,
ჩვეულებრივი ჰორორია. არც ის ვიცით, რამდენად დაინტერესებულები არიან ისინი, რომ ვაქცინაზე იმუშაონ, ვინაიდან ამ ეტაპზე მკურნალობას უფრო მეტი მოგება მოაქვს, ცხადია. კი ბატონო, ამაში არის, ანუ არის ხოლმე მითები, რომ ფარმაკომპანიები თვითონ უწყობენ ხელს გარკვეული ინფექციების გავრცელებას, ეს ტყუილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ფარმაკომპანიას თუ არა აქვს უშუალო დაინტერესება და დიდი ბაზრის დაინტერესება და გადამხდელუნარიანი ბაზრის დაინტერესება კონკრეტული ინფექციის წინააღმდეგ რაღაც წამლების შესაქმნელად, ისინი ამაზე დიდ თანხას და დროს არ ხარჯავენ, ესეც ფაქტია.
ძალიან სამწუხაროა, თუ ეს მართლა ასე ხდება, ხო? ვიცით სახელები, არც ფილმში თუ არის ამ კონკრეტულად ამ ფარმაცევტული კომპანიების.
ამ ფარმაკომპანიების სახელებს ჩვენ აღმოვაჩენთ ნებისმიერ პროდუქტზე, რომელიც ჩვენ სახლში გვიდევს, იმიტომ რომ ესენი არიან გიგანტები, მართლაც გიგანტები.
პროდუქტი
წამალი იქნება ეს სილამაზის თავის მოვლის თუ ნებისმიერ სხვა პროდუქტზე. თუ კარგად დაუკვირდებით, ნუ ბაიერი, ფაიზერი, Novartis, Roche, ეს კიდე გილეადი, მერკი და სხვა კომპანიები, რომლებიც შიცის ანტირეტროვირუსული წამკურნალობის პიონერები იყვნენ, დღესაც BMS, Bristol Myers Squibb და სხვა, Boehringer Ingelheim და ესეთი კომპანიები არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა დიდ კომპანიას აქვს ყველა საინტერესო პროდუქტი, რომელიც მათთვის მარკეტინგულად საინტერესო არის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა პაატას, პაატა საბოლაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, პაატა გახლავთ წამლის ხელმისაწვდომობის აქტივისტი, ჰეპატიტის მიდოდა მეკითხა, მაგრამ იქნება სხვა დროს. ძალიან დიდი მადლობა პაატა.
მადლობა
შენ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ. დემონსტრანტებმა განაცხადეს, რომ არაპირებენ შეასრულონ პოლიციის მოთხოვნა და ბაგრამიანის ცენტრალური გამზირი გახსნან. ადგილობრივი პოლიციის უფროს მაშოტ კარაპეტიანმა, რომელმაც აქციის მონაწილეები დილით გააფრთხილა, რომ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამართალდამცავების შესაბამისობებს მიმართავდნენ, ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიცია ბაგრამიანის გამზირზე ჯერჯერობით არაფერს გეგმავს და თუ მოქმედებას გადაწყვეტს, დემონსტრანტებს ერთი საათით ადრე გააფრთხილებს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლე დავით ჯუღელი კატეგორიულად უარყოფს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებაზე დაყნობით მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ზეწოლის გამო პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების და იტალიის საელჩოებს. დავით ჯუღელის ეს კომენტარი მასთან პირადი საუბრის შემდეგ ჟურნალისტებს გააცნო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან ნურუსიძემ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისში მომხდარი სტიქიიდან მეორე დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი არჩილ გეგეშიძე შვებულებაში გაემგზავრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს ელჩი არჩილ გეგეშიძე სტიქიის დღეებში იმყოფებოდა ვაშინგტონში და თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა. კერძოდ, სტიქიის პირველსავე დღეებში მან შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას. 24-27 ივნისის პერიოდში ამინდის მოსალოდნელი გაუარესების გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში საგანგებო თათბირი გაიმართა. მასზე დაიგეგმა გასატარებელი ღონისძიებები საფრთხის პრევენციისა და მოსალოდნელი შედეგების შესამსუბუქებლად. დღიდან მდინარე ვერაში საკანალიზაციო წყალი აღარ ჩაედინება. კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მან მდინარე ვერეს ხეობაში დროებით ადგილობრივი მინი გამწმენდი ნაგებობა მოაწყო, რომელიც სტიქიის შედეგად დაზიანებულ საკანალიზაციო კოლექტორს მიუერთა.
One, two, three, ho! I'm
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჩვენ გადავდივართ გადაცემის მეორე თემაზე. გვექნება სატელეფონო ჩართვა სომხეთის საელჩოსთან. თბილისში მიმდინარეობს აქცია, სოლიდარობის აქცია. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ სომეხ მოქალაქეებს, გვითხეს აქციის წევრებმა, აქციაში მონაწილეებმა. აქციის დროს დაშავებულებსა და დაკავებულებს უცხადებთ სოლიდარობასო და დაუშვებლად მიგვაჩნია მშვიდობიანი აქციის ძალადობრივი დარბევა პოლიციის მხრიდანო. გაგახსენებთ, რომ აქცია, რომელიც დაიწყო ერევანში, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა დაიწყო, ეს იყო პროტესტი ელექტროენერგიის ტარიფის გაზდასთან, გაზდის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკური ხასიათი მიიღო. ისედაც შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური იყო, თუმცა სხვა მოთხოვნებიც არის უკვე. ჩვენ დაუკავშირდით მიხელ სვანიძეს, მიშა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციისა, როგორც ხვდები მე, და გავიგებთ ახლა აი ამ წუთას რა ხდება სომხეთის საელჩოსთან. მიშა, გამარჯობა.
გამარჯობა გოგი.
გამარჯობა. კარგად. მიშა, არაფერი არ ვიცით ახლა ამ წუთებში რა ხდება ერევანში. მე სტუდიაში ვზივარ, გადაცემა 5 საათზე დაიწყო. იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრა ახალი ამბები რა არის და შემდეგ აქციის შესახებ.
მე რამდენიც ვიცი, ბოლო ახალი ამბები ნახე სადღაც 1 საათი წინ და ერევანში ისეთი სიტყვა როგორც თბილისში და ამიტომ იქაც იქ არიან გამოსული მაინცგანან ხალხი კოლგები და სხვა ასე ვთქვათ გამაგრილებელი საშუალებებით. გადაკეტილია ქუჩა ბარიკადებით, ნაგვის ფუთებისგან შემდგარი ბარიკადებით და ძერჯერობით კიცეთგანან და აპროტესტებენ დენის ტარიფის გაზდას და ასევე დაალდობას სახელმწიფოს მხრიდან.
და დაკავებული ადამიანების განთავისუფლებაზე იყო საუბარი და
დააკავეს თუ არსებით 300 მეტი ადამიანი, მაგრამ ყველა განთავისუფლეს შეამდენად ვიცი, ამიტომ ეს პრობლემა აღარდგა.
რა პრობლემა დგას? ხო, აბა რა დგას? რა პრობლემა? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხელისუფლება სთავაზობს რამდენად ვიცი დემონსტრანტებს, რომ შედგეს დიალოგი. რატომ ამბობენ უარს დიალოგზე დემონსტრანტები?
მოგესალმებით, მათ აღარჯერათ იმ ხელისუფლების, რომელმაც ისინი ფაქტიურად დაარბია და არანაირი პასუხი არ გასცა მათ საათის მოწონებს. ესე იგი, მოგესალმებით, არ ვიცი რამდენად იცით თქვენმა მსმენელმა, სომხეთში ელექტროენერგიის ფასი არის ოდერ მეტი ვიდრე საქართველოში, მაგალითად ის და ყველაზე მაღალი თელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში და არა მარტო.
დიახ.
და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთში არის ატომური ელექტროსადგური, რომელიც გამოიმუშავებს შედარებით იაფ ელექტროენერგიას და ამის მიუხედავად იქ რაღაც თქვა რაღაც რეგულირებელმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯერ თავიდან იყო 40-ით, მერე 20%-ით დიან ფას და ეს სომხო ხალხო ჩატარა სილიკონ ნაბიჯად, რომელიც დაარტყავს ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას და ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა ამ აქციაზე და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ჩემი აზრით პირველი პრეცედენტი, როცა ადამიანები გამოდიან მინდათ სოციალური მოთხოვნით, მინდათ ესე იგი ასე ვთქვათ მოთხოვნით, რომელიც ფართო მასებს ასე ვთქვათ ეხება.
კი,
არა პოლიტიკური მოთხოვნით და აუწინეთ პოლიტიკური მოთხოვნით და
კი, პირველი პრეცედენტი.
პირველი პრეცედენტი ჩემთვის.
კი, პირველი პრეცედენტი ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. მეც ვერ ვიხსენებ სხვა ასეთ მაგალითს, ვერც ყირგიზეთში, ვერც უკრაინაში, ვერც საქართველოში. რა ვიცი, თუ მეშლება მაპატიეთ.
კი, თავს მეც ვერ დავდებ, მე აი ისრაელში მახსოვს 2 საათი წინ მსგავსი აქცია, მაგრამ აი თავს ვერ დავდებ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე.
ხო, ამობენ კიდევ იმას, რომ ამ აქციისთვის დამახასიათებელი ის არის, რომ დემონსტრანტებს არ ახყავთ ლიდერი. ასეთ აქციებს როგორც წესი ლიდერები აწყობენ ხოლმე. მართლა ასეა? რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი.
ნუ რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე ასეა დღევანდელი თანამედროვე მოძრაობების ციადარი ლიდერო მოძრაობები. ეს არის ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თანამედროვე ასე ვთქვათ ტრენდი სოციალურ მოძრაობებში, მაგრამ ყოველთვის არ მიჩნდება გარკვეული ჯგუფები. მაგალითად ჩვენი აქცია ეხა აქ აქციაზე ხვალ ასევე მოაწყო რა თქმა უნდა სტუდენტთა თვით ორგანიზების ცელმა. ეს არის სტუდენტთა ჯგუფი, რომელსაც მემარცხენე მიმართულების სტუდენტთა ჯგუფი, რომელთვისაც ახლოა ეს მოთხოვნები და ეს ცელი, ეს რიტორიკა, მაგრამ მასაც არ აყავს ლიდერი ამ თვით ორგანიზების ცელს. ესეც სულიდერო ორგანიზაციაა.
კი, პოლიტიკური პოლიტიკოსები არ არიან ეხა თქვენ გვერდით?
ჩვენ გვერდით არცერთი პოლიტიკოსი არ არის. ჩვენ გვერდით არის ბევრი სომეხი, თქვენი თანამოქალაქეც და ასევე ერევანიდან არიან ჩამოსული ხალხი და ისინი გამოვიდნენ სიტყვით სომხურად და ხარი დაუჭირეს, ასე ვთქვათ, ანუ ხარი დაუჭირეს თავიანთ
ხო, მიშა, მიუხედავად ამისა, ინტერნეტში მე წავიკითხე, რომ უკვე ახალი მოთხოვნები არის სომხეთის ხელისუფლების მიმართ. ესე იგი, არა მარტო ელექტროენერგიის ტარიფი, არამედ უკვე კიდე უფრო ახალი მოთხოვნები გაჩნდა. რამდენად მართალია ეს?
შესაძლოა ეს გაჩნდა, იმიტომ რომ როცა ზოგადად როცა ადამიანებს არ ბევენ და მათ ჩავლით შლიან და იჭერენ და ჟურნალისტებს მათ შორის და ასევე ძვლებს ულეწავენ, ავტომატურად დგება საკითხი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის და არ ვიცი დღეს რამდენად შეძლებენ ამას, მაგრამ ეს მოთხოვნები იყო ასეთი, თუმცა ისევ და ისევ თავი ისევ არ უნდა დაიწყოს და საწყისი რა იყო, ეს იყო ის, რომ გატაკ მოსახლეობას ისევ და ისევ ხელისუფლება და ოლიგარქები უპირებენ კიდევ უფრო გააგატაკონ. ეს არის თავი და ეს არ უნდა დაიწყოს, როცა ლაპარაკობთ ამ აქციაზე. და ჩვენ და ასევე ავიღოთ მაგალითი ჩვენ თვითონაც, რომ აი თუ მოხდება მსგავსი რამ საქართველოსში, რა არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვიწევს ასე დადგომა და უნდა დავდგეთ კიდევ. და ასევე მოვითხოვთ სოლიდარობა სომხებისგან, როგორც ჩვენ
კეთილი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მიშა, წარმატებას გისურვებთ. გააგრძელეთ ასე ვთქვათ აქცია სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელის მიერ იყო ორგანიზებული, ისინი იყვნენ ორგანიზატორები, სტუდენტები იყვნენ ორგანიზატორები აქციის, რომელიც სომხეთის საელჩოსთან მიმდინარეობს ახლა ამ წუთებში თბილისში და ჩვენ მიხეილ სვანიძეს ვესაუბრეთ. გაგახსენებთ, რომ ერევანში რამდენიმე ათასი ადამიანი თავიდან ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებას აპროტესტებდა და გუშინ აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს გუშინ წინ ბაგრამიანის გამზირი, სადაც სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის რეზიდენცია მდებარეობს გუშინ. დიახ, ელექტროენერგიის ტარიფის დისწინააღმდეგ აქცია ისე 19 ივნის დაიწყო, იმიტომ შემეშალა უკვე დღეები, ესე იგი მეხუთე დღეა ფაქტიურად. სომხეთის საზოგადოებრივი მომსახურების რეგულირების სახელმწიფო კომისიამ 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ფასის თითქმის 7 დრამით გაზრდა შეეცადა და ეს არის ძალიან დიდი თანხა ყოველში 100 თვის მოსახლეობა. და მეც ვეთახმები მიხეილ სვანიძეს, თუ არ მიშლება მეც, ეს არის პირველი დიდი აქცია, აი ასეთი დიდი აქცია სოციალურ თემაზე, რომელიც ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში გამართა და რომელიც გრძელდება და აი უკვე ქართველმა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს სოლიდარობა აქციის მონაწილეებს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ერევანში. ახლა თავისუფლების ერთ საათში მუსიკის დრო არის, სხვა შორის სომხეთს და იმ ტრაგედიის იუბილეს, რომლიდანაც 100 წელი გავიდა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მემხედველობაში მაგ სომეხი ხალხის გენოციდი 1915 წელს, გენოციდად აღიარებული შეიძლება ასე ითქვას ტრაგედია გადაცემის ბოლოს, მაგრამ ახლა მუსიკა არის რადიო თავისუფლების ეთერში. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See? Don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that.
since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up out of my mouth, strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გოხარია. თბილისში არის 17 საათი და 47 წუთი, 18 საათამდე იქნება ჩვენი გადაცემა ეთერში და წარმოგიდგენთ ბატონ დავით დონერიანს. ეს არის ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა. დათო გვიამბობს ლექცია კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა, ხო? დასრულდა თბილისში. რამდენიმე ორგანიზაცია იყო ორგანიზატორი და არ მინდა უბრალოდ დრო დავკარგო მათ ჩამოთვლაში, თუმცა თავად დათო წარმოადგენს ორგანიზაციას ახალგაზრდა თაობა და დავინტერესდით, ჩვენი გადაცემა დაინტერესდა თავად ამ კონფერენცია ლექციის სათაურით, გენოციდი მე-20 საუკუნეში. ბევრი თვლის, რომ ერთი გენოციდი იყო მე-20 საუკუნეში, თუმცა ამ სიტყვას უკავშირებენ სწორედ სომხების გენოციდს, ხო ასე?
1915 წელს.
მაგრამ ჰოლოკოსტი, ბევრმა არ იცის, რომ პრინციპში ჰოლოკოსტიც არის გენოციდი. სამი გენოციდი არის ჩამოთვლილი გაქვთ და არის ერთი კიდევ, რომელიც ალბათ ბევრმა არ იცის, ეს არის უკრაინაში
გოლოდომორი
დაიწყოთ, ეს არის რა მოვლენა.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, მინდა დაზარალებულ ოჯახებს მიუსამძიმრო, რაც მოხდა 13 ივნის კატასტროფა თბილისში და იმეც ვიტოვებთ, რომ ის მეორეც იმედია რომ აღარ განმეორდება. რაც შეეხება ამ კონფერენციებს, დიახ, მართლაც ხუთი თემა იყო, აქედან გამომდინარე ყველაზე სტუდენტებში აქტუალური იყო გოლოდომორი 1932-13 წლის, როდესაც იმ დროინდელმა საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებამ თუ შეიძლება ასე ითქვას, საჭმლისგან დაცალა ყველა მაღაზია და ყველა დიახ, უკრაინაში არა მარტო კიევში, არამედ ხარკოვში და მთლიანად 80% უკრაინა იყო საჭმლის გარეშე დარჩენილი და მთელი მოსახლეობა იყო სიმშილობა იყო ხო, ნუ გოლოდომორი იყო ეს და ზუსტად ორი ზუსტად გრძელდებოდა, ესე იგი ისტორიულ წყაროს თანახმად 22 თვე რაღა დარჩა ორ წელიწადამდე, ანუ ეს იყო ზუსტად ჰოლოკოსტი.
პოლონეთის ამბემიც
პოლონეთის ორი თემა
ის ჰოლოკოსტისგან გამიჩნდა,
იმიტომ რომ ეს არის აუსენცინის ბანაკი, სადაც მიყავდათ ხალხი და პირდაპირ ასე ვთქვათ ხრეტნენ განურჩევლად ასე ვთქვათ სქესისა, ასაკისა და ყველნაირი პოლიტიკური თუ სხვა აზრისა.
რას წარმოადგენდა ეს კონფერენცია? რამდენიც ვიცით, თქვენ სტუდენტებს მიმართეთ, მათ დაეწერეთ თემები.
დიახ, ესე იგი 19 და 20 წლის ამირა ნაზალაძემ კონფლიქტოლოგმა, რომელიც ასე ლექციებს კითხულობს ცსუ-ში, წაიკითხა სხვადასხვა ამ ხუთ თემაზე, სომხების და უკრაინელთა და ასევე პოლონეთის და ევრალთა გენოციდებს ლექცია, ასევე მეოცე საუკუნის ყველაზე გახმაურებელ გენოციდის მაგალითზე, მათ შორის ყველაზე გახმაურებული ასევე იყო, მაგრამ განზრა ხარჩავდეთ აფხაზთა გენოციდი და აგრეთვე რუანდას გენოციდი, თუმცა ამ თემებზეც იყო ფილმი ნაჩვენები ლექტორის მიერ და 21 ივნის სტუდენტებმა დაწერეს სხვადასხვა თემებზე თავიანთი საკონფერენციო ნაშრომი, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ამ თემებიდან ყველაზე დიდი აქტუალობით სარგებლობდა უკრაინის 32
წლის
გენოციდის. Ну,
Украина адресат.
Ара марто, убралт параллеле болос ყველ მონად, აი, ვინსაც ქონდა ეს თემა დაწერილი, უმეტესობას ქონდა პარალელები გავლებული დღევანდელი მაიდნის თემასთან და ასევე აგვისტოს ომთან, რომელიც კაცმა რომ თქვა, არაფერ კავშირში არ იყო, მაგრამ ალბათ უკრაინა საქართველო, ალბათ, ჩემი აზრით, ამის გამო იყო ეს.
სათო, ეს სტუდენტები ძირითადად რომელ უმაღლეს სასწავლებელში?
ძირითადად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხო.
და არიან ისტორიკოსები.
ისტორიკოსები, სოციოლოგი სტუდენტები და ასევე იყო იურისტებიც. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტის ავტორი თვითონ ამ სალექციო კურსს და კონფერენციას იყო საბა ხელაშვილი, რომელიც დღეს არის აბიტურიენტი და აბარებს იურიდიულ ფაკულტეტზე. ეს ძალიან მისასალმებელია. დიახ, დიახ, ეს არც ჩემი იდეა არ იყო, უბრალოდ ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრია და ასე ვთქვათ, მოგვაწოდა ეს იდეა, ჯერ კიდევ მე ვიყავი უკრაინაში, Skype-ითაც ჰქონდა საუბარი და რატომაც არა გავაკეთოთ.
აქ არის კიდევ ერთი საკითხი, გენოციდის, ეს არის სომეხთა,
სომხთაგანზე 100 წლის
წინ სადისკუსიო საკითხად ითვლება ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას არ უღიარებს.
დიახ, 100 წლის წინ მოხდა ეს.
და თუ დაიწერა თემა ძალიან მაინც.
ამაზე დაიწერა სამი თემა, მაგრამ იყო გაშლილი და ასევე იყო ერთ-ერთი ის, რომ დღეს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო, რომ დღეს უკვე თურქეთი გადადის რაღაც დათმობებზე და რადგანაც მას უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპის ასე ვთქვათ ამბიცია აქვს, მას უნდა ეს თვა რომ და აღიაროს ეს და შესაბამისად ამისა უკვე ერთ-ერთ ნაშრომში გაიჟღერა რამოდენიმე ისტორიული წყარო, სადაც ის კეთი მიდიოდა რაღაც დათმობებზე, ასე ვთქვათ.
ძალიან საინტერესო საქართველოს როლიც ამის.
საქართველოს როლზე ნახდა და არიყო ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ არც ერთმა პარალელი არ გაავლო, იმიტომ რომ არც პრაქტიკულად არც იყო
ჩარიყო. არის კიდე ჰოლოკოსტი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ვრცელი თემა, შეიძლება ასე ითქვა, ძალიან ბევრი ლიტერატურა, ფილმები ვინახავს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, ხო, და უფრო მეტი იციან
ახალგაზრდებს. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ თულ რაღაც ერთი თემა იყო და ისიც.
ალბათ იმიტომ რომ ნუ ახალი რაუნდი დაეწერათ.
Ну, ახალი რაუნდი, მაგრამ გოლოდომორი რატო იყო ასეთი აქტუალური? მაშინ ეს კითხვა.
იმიტომ რომ გოლოდომორი ჯერ ერთი ბევრი არიცის, მე ასე მგონია და მეორე აქ აქტუალურია უკრაინაში მიმდინარე ამბების
გამო. ანუ ალბათ. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ 53 წლის პოლონეთის და აუსვიციის, ანუ იგივე ოსვენცინის საკონცენტრაციო ბანაკზეც იყო ორი ძალიან კაი თემა და პარალელები ასევე კატინის ტრაგედიასთან იყო ასევე გამდებული.
ეს თემები თქვენ მოგაწოდეს სტუდენტებმა და შემდეგ თქვენ დამოიწვიეთ ავტორები თუ არა?
ანუ კონკურსი გამოცხადდა, შემდგომ უკვე გამოაგზავნეს თემები და საუკეთესო 20 ახალგაზრდა მოიწვიეთ კონფერენციაზე. ეს იყო ინოვაციების და განვითარების ფონდის პარტნიორობით, ახალგაზრდათაობისა და ლაზარეს ორგანიზებით და ასევე პროექტის პარტნიორი იყო საინფორმაციო სააგენტო ედიტორი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალების საქართველოს ისტორიცაღა, რადგანაც ახსენე ინოვაციების და განვითარების ფონდი. აქვე დავამატებ, რომ გუშინ ინოვაციების და განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ჩავატარეთ Erasmus Plus-ის ერთ-ერთი გაცვლითი პროგრამის Stream of Arts, ანუ ხელოვნება ახალგაზრდულ ჭრილში გასაუბრება, სადაც იყო ძალიან დიდი აქტიურობა.
რა პროექტია?
ანუ ეს
ეს
არის საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველო, უკრაინა, პოლონეთი, თურქეთი, ჩეხეთი და კიდევ რამოდენიმე ქვეყანა. 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს აქვთ უფლება, რომ მიიღონ მონაწილეობა. დღის პირველ ნახევარში ექნებათ სომხეთში ტრენინგები და დღის მეორე ნახევარში უკვე, ასე ვთქვათ, ექსკურსიები და სხვადასხვა დავალებები. ეს იქნება სომხეთში და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მონაწილე იხდიდა მხოლოდ გზის საფასურს, რაც შეადგენდა საბუთებიან €100, მაგრამ ადგილზე გზის საფასურს უბრუნდება ამას, ანუ €50.
და რა სწავლობენ?
არაფორმალურ განათლების საკითხებში, ანუ კონკრეტულად ამ თემაზე იქნება ფოტოგრაფობაზე და ასევე მხატვრობაზე, ანუ რატო ეს იქ არანაირი პროფესიონალის წარმოთქმები პირიქით დაამწყებებს, რომ აი ვინც არა დაინტერესებული ამ თემებით, ასე ვთქვათ, ეს იყო.
და ვერ გავიგე უკვე შედგენილია სტუდენტების სია და
ანუ პირველადი გამოცხადებული იყო კონკურსი და დარეგი არა, უკვე დაახლოებით 3 კვირა იყო გამოცხადებული და პირველი ეტაპი გასაუბრების ჩავატარეთ. მეორე ეტაპზე გადასული ნაწილი, ასე ვთქვათ, მონაწილეების უკვე დავალება აქვს, რომ მოიტანონ შესაბამისი საბუთები. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს რეგისტრაცია 10 ივლისამდე, შემდგომ უკვე 11-დან 14 ივლისამდე იქნება, ასე ვთქვათ, სომხეთში ლიდერთა შეხვედრაზე და ნახავთ უკვე რა კრიტერიუმებია და საბოლოოდ უკვე დაახლოებით 17 ივლისს გამოვლინდება იმ 5 ახალგაზრდის ვინაობა, ვინც გამგზავრება და წარადგენს საქართველოს ამ საერთაშორისო ბანაკში და ასევე მათ ექნება ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომ წარადგინონ საქართველოს კულტურულ საღამოზე, რადგან ეს არის ზოგ კულტურათა გაცვლის პროგრამა და 90% ამ პროექტის შინაარსზე ზოგ ეფუძნება.
და რამდენი ქვეყანა მონაწილეობს?
8 ქვეყანა ამ ეტაპზე, 8 ქვეყანა: საქართველო, უკრაინა, პოლონეთი, თურქეთი, ჩეხეთი, თვითონ სომხეთი და ჰოლანდია და კიდევ რომელიც ქვეყანა.
ხომარდი გვაქვს ამ სკავსი პროექტის გაფორცელება საქართველოს?
ველოდები თუ დაფინანსება მოიპოვეთ, ასე ვთქვათ.
ახალგაზრდული ოლიმპიადა უნდა იყოს.
თბილისი 2015 მაგალითად წელს იქნება. მაქს, თვითონაც ვარ ჩართული როგორც მოხალისე ამ პროექტში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ დღეს ახალგაზრდები ძალიან არიან ინფორმირებული და ყველა ველოდები და იმედს ვიტოვებთ, რომ 13 ივნისის ტრაგედიამ დიდ ზარალს არ მოუტანს და წარმატებით ჩატარდება და
კაი. დავით, მე მინდა კითხოთ კიდე და რომ დავუბრუნდეთ ამ თქვენ პროექტს. თქვენ თქვით, რომ ერე ეს მოიწვიეთო ავტორები ამ თემების, მოიწვიეთ არა მარტო იმისთვის, რომ მოესმინათ ლექცია როგორც.
ანუ ასე წარადგინეს თავიანთი თემები და დიახ, დისკუსია იყო კამათი. კამათშიც გადავიდა ზოგი თემაზე, მაგალითად აი იმას რა ქვია, გოლდომორის თემაზე იყო ერთ-ერთი კამათი, რატო ასე ვთქვათ, წარმოდგენს პარალელები უკრაინის დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, უკრაინის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გოლდომორთან არ იყო ეს დაკავშირებული და ნუ საბოლოო ჯამში ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა ასევე საერთაშორისო სერტიფიკატით და ასევე არის სურვილი, რომ მომავალ წელს ძალიან დიდი ყურადღება, ასე ვთქვათ, მიენიჭოს ოსვენცინის საკონცენტრაციო ბანაკის თემას და ICC-ის თემას ასევე. ანუ ეს
Kargit, kargit. Ada amit tkueni tlevandeli sezon
khavdeba? Ara mgonia ro dasruldes, intoro, ara intoro agvistoshi gvaqs sami proekti, es aris Ukrainis damoqedeblobis dghisadne mizgneli ghonizdeba, es aris okupatsiis qvireuli 8-12 agvistos da aseve 1 septembers grandiozuli flashmobit riqis parkshi, ris razets imedia ro tbilisis meria mkhars dagvicherda moktsem sashvelebas ro nebartasanuro gavaketot
konserti.
A flashmobit avdrat ushvaot სკვეთ შედავის ხიცზე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა დათოს და ჩვენ აი განსაკუთრებით ოკუპაციის კვირაულს რაც ეხება სიამოვნების დავაშუქებ.
დიდი მადლობა.
მოხსენებიც იქნება.
მოხსენებაც იქნება, გამოფენაც იქნება და ასევე ვგეგმავთ რომ როგორც მართველი პარტიის ეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მოწვევას ასევე.
კარგი. კარგი, დიდი მადლობა დათო წარმოადგენდა ორგანიზაციას რომელსაც ქვია ახალგაზრდა
თაობა.
ახალგაზრდა თაობა ჩვენ მათი რამდენიმე პროექტი გავაშუქეთ ჩვენს გადაცემაში და ყოველთვის ჩვენი სტუდიის კარიღი არის.
მადლობთ.
მაშინ უნდა დავასრულო ამით ჩვენი გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ უსმენთ დავით დონერიანს, მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი, ეს სამუშაო, ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით თბილისში 18 საათი სრულდება, ნახვამდის.